В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Київ у диму, у школах скоротили навчальний день.
Я просто бачу, що якби батьки не забирали дітей зараз зі школи, то ми б могли просто нормально сьогодні провести навчальний день без усіляких проблем.
Що відбувається у Броварах? У нас буде пряме включення. Младо-реформатори Януковича нагадали про себе.
Знаєш, я зараз смотрю на страну і все розумію. Ти вернешся?
Звісно. Звісно, вернусь.
Так обіцяє колишній міністр податків та зборів Олександр Клименко. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У штабі АТО повідомляють, що на Донбасі ситуація залишається спокійною.
З 6 ранку і до 18 години зафіксований один випадок застосування ворогом зброї. Близько 17 години зі сторони Ясинуватої бойовики обстріляли зі стрілецької зброї наш опорний пункт в районі Авдіївки.
Сказав речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Сепаратисти з угруповання ДНР, яке в Україні визнане терористичним, заявляють про 3 обстріли з боку Збройних сил України минулої доби. А бойовики угруповання ЛНР, яке також в Україні визнане терористичним, заявляють, що за минулу добу сили АТО здійснили 5 обстрілів. Генеральна прокуратура України створила управління з розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, це управління створили у складі головної військової прокуратури. В управлінні працюватимуть 34 людини. Матіос наголосив, що управління буде займатися виключно розслідуванням кримінальних проваджень щодо агресії Росії проти України та сприяння терористичним організаціям. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пояснив бажанням зробити слові славу позов львів'янина Святослава Літинського через виступи голови МВС російською мовою.
Во Львові я виключно українською мовою розмовляв, так же, як і зараз. Львів'яни бувають теж дурні, як і дурні харків'яни, і взагалі бувають люди різні. Це головне, що ви мене розумієте. А якщо хтось хоче випендритися, подати до суду на міністра і тим самим зробити собі славу, то слава йому.
Сказав Аваков, перебуваючи в Івано-Франківську. На запитання, чи відвідуватиме судові засідання, Аваков відповів, що у нього дуже багато справ. Голови МЗС країн Балтії та Північної Європи закликають Москву негайно звільнити громадянина Естонії Естона Кохвера, ув'язненого у Росії на 15 років. Викраденням Кохвера і подальшим затриманням Росія продовжує порушувати міжнародне право, заявили міністри сьогодні під час зустрічі у Копенгагені. Вони також закликали Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яким російський суд присудив 20 і 10 років ув'язнення, відповідно. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відвідав у столиці Литви церемонію відкриття групи інтеграції сил Північно-Атлантичного альянсу, одного із нових штабних центрів, які створюються у відповідь на нові загрози з боку Росії. Єнс Столтенберг назвав створення таких центрів великим кроком на шляху до посилення солідарності, сили та готовності. Цей штабний центр НАТО є одним із шести, які відкриються цього місяця. Вони працюватимуть у Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі та Румунії. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Київ у диму, у школах скоротили навчальний день. Дітям і дорослим не рекомендують тривалий час перебувати на вулиці. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про перевищення в повітрі рівня шкідливих речовин у 5-8 разів. Водночас, за словами чиновників, власне дим, який бачать у столиці, це насправді метеорологічне явище, яке виникло би незалежно від пожежі, розповідає Анастасія Москва. Чова.
Батьки забирають дітей зі шкіл столиці через задимлення. Киянка Олена розповідає.
Младший ребенок себе плохо почувствовал. Мені позвонила учениця, я його забираю. Я не знала вообще, що там происходит. Я не понимала, чому гарі столько. Потім уже узнали, що горять ліса.
У четвер за рішенням КМДА навчальний день скоротили до 4 уроків. У п'ятницю заняття скасували взагалі. Водночас, як розповіли Радіо Свобода в одній із київських шкіл, для тих учнів, яких батьки з різних причин забрати раніше не можуть, діють групи продовженого дня. Вчителі на рішення відправити дітей додому реагують по-різному. Сидіти у приміщенні зараз безпечніше для дітей, ніж ходити по вулиці, вважає директор київської школи номер 148 Сергій Горбачов.
На вулиці поганенька, у нас, так бачите, більш-менш нормально, бо це позачиняли. Я просто бачу, що якби батьки не забирали дітей зараз зі школи, ми не заперечуємо, хай забирають. Але якби не забирали, то ми б могли просто нормально сьогодні провести навчальний день без
Пожежу неподалік Зазим'я під Києвом локалізували і планують повністю ліквідувати до вечора, заявила, виступаючи у Верховній Раді, заступниця міністра екології Ганна Вронська.
ДСНС ліквідувала прямий вогонь. Вони зараз працюють над тим, щоб загасити остаточні явища пожежі.
Водночас, за її словами, видима задимленість столиці зумовлена серед іншого природним явищем – метеорологічною димкою, яка утворилась через зниження температури минулої ночі. На сьогодні у столиці не зафіксовано жодного підтвердженого отруєння продуктами горіння, хоча виклики з підозрою на це були, зазначив заступник голови КМДА Михайло Радуцький. За його словами, київська адміністрація обмежила в'їзд вантажних автомобілів до столиці, у місті посилили полив вулиць. Головний санітарний лікар Києва Олег Рубан радить якнайменше часу перебувати на дворі, проводити вологе прибирання у приміщеннях та вживати природні сорбенти.
Це вода, кисломолочні продукти, молочні продукти, вживання в достатній кількості. Для дорослих це більше 2-3 літрів, для дитини в залежності від маси.
Водночас, як зауважив Радуцький, користування медичними масками і навіть протигазами не дає достатнього захисту. Пожежі відбуваються не тільки під Києвом. Сьогодні на території України зафіксовано 32 осередки торф'яних пожеж на 112 гектарах, зауважив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.
В Київській області це 16 осередків, в Івано-Франківській 5, Рівненській 4, Волинській 2, Полтавській 2, Чернігівська, Житомирська і Вінницька області по одному.
Однією з причин явища він називає зниження рівня ґрунтових вод до 2 метрів. У деяких місцях, за словами Чечоткіна, зафіксували повне висихання свердловин і колодязів. За даними Національного центру аерокосмічних досліджень Національної академії наук, які наводить співробітник центру Юрій Костюченко, цього року кількість пожеж зросла у всьому світі. За його словами, за 10 років у світі сталося до 20 мільйонів пожеж в природних екосистемах, завдавши збитків на 300 мільярдів доларів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні працівники МНС повідомили журналістові Радіо Свобода Левкові Стеку, який працював на місці події поблизу села Зазим'я, що причиною може бути підпал. Попри те, що небезпеку поширення вогню пожежники ліквідували, повністю приборкати вогонь досі не вдалося. Зараз Левко Стек з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Левко.
Доброго дня.
Вечора. Спершу хотілося би довідатися про причини пожежі. Чому МНСники вважають, що це міг бути підпал?
Ну, перш за чого слід зазначити, що власне МНСники визнають, що справжню причину і достеменно мають з'ясувати все ж таки правоохоронці, але за тією інформацією, якою вони зараз володіють, займання, яке згодом переросло у масштабну пожежу, воно одночасно відбулось, одночасно розпочалось у 4 місцях, і власне така от особливість, вона має всі ознаки спланованого підпалу, хоча, знову ж таки, МНСники відзначають, що це тільки їхнє попереднє, власне, така попереднє таке заключення, і все-таки вони чекають, що скажуть надалі правоохоронці.
Левко, а що зараз відбувається поблизу Зазим'я? Чому не вдалося досі повністю загасити вогонь?
Ну, загалом вогонь вдалося локалізувати і відвернути загрозу поширення. Слід також зазначити, що гасіння цієї пожежі, за словами самих МНСників, воно не було особливо складним для них. Це так звана, як вони власне мені пояснили, низова пожежа. Тобто горять трава, молоді дерева та пеньки, а не ліс. І це, власне, така особливість, яка дозволяє значно простіше впоратись з цим вогнем. Щоправда, є кілька обставин, які ускладнювали роботу, і ось якраз через них і не вдалося досі повністю ліквідувати займання. Серед них значна площа займання. Тобто зараз вогнем, тобто не зараз, а взагалі вогнем в тій чи іншій мірі було охоплено загалом 32 гектари. Зараз же здебільшого МНСники займаються невеликими локальними займаннями, які втім несуть потенційну загрозу. Ось як мені пояснив її командир відділення пожежників Олег Згонник.
До кінця потрібно загасити для того, що сука погода дуже жарка стоїть. Малейший вітерочок, пламя перекидується далі по сухій ветці і переходить в верхову пожежу, і починається дуже велика пожежа.
Левко, а як відбувався процес гасіння? Чи техніки та людей було вдосталь?
Загалом до ліквідації пожежі залучили 170 чоловік та 23 одиниці техніки, хоча слід зазначити, що там працювали не лише МНСники, також були задіяні бійці добровольчого батальйону МВС «Троя», бійці батальйону «Свята Марія», представники цивільного корпусу «Азов» та просто волонтери. Я, власне, був дуже здивований, коли дізнався про це. Вони допомагали гасити, якраз обкопуючи джерела вогню. І я поспілкувався з одним з таких волонтерів, з Олександром. Ось як він розповів про свою роботу.
Побачили зранку дим, зібралися, виїхали, побачили, де в очах возгорання, знайшли, хто старший з пожежників, розподілилися і на своїй точці працюємо. Побачили, де локальне вогнище, обкопали, закидали землею, щоб не розходилося далі, і знову пішли на іншу точку шукати.
Дякую. Левко Стек був на прямому зв'язку, кореспондент Радіо Свобода, який побував сьогодні поблизу села Зазим'я, де, як ми чули, і волонтери допомагали гасити пожежу, і добровольці різних батальйонів, і, звичайно, МНСники. А також ми сьогодні поцікавилися думкою перехожих Києва. Хотіли дізнатися від них, чи їх оповістили про безпеку диму. І ось що почули.
Чув я по телевізору, який канал, не пам'ятаю.
Ні, ми не були проінформовані, але, здається, дівчинці на парах сказали, що школи закрили, але нічого такого ми не чули. Викладач сказав випадково.
Почував, що на вулиці дим, загуглив і узнав, що не стоїт виходити, і стоїть респіратор одіти.
Ні, ну мені мама утром позвонила, говорить, дим на вулиці. Я включив телевізор і побачив, що там дим на вулиці.
Да, слышали, смотрели, ВКонтакте читали, в новостях, на мої мейли. І всі говорили пить молоко. Тоби виводити дим, носити тряпочку?
Ні, ми не чули.
Прокинулася і бачу туман на вулиці. Мені дихати нема, чим від того і прокинулася. Мені нема коли бачити, бо я в інтернет не заходжу, телевізор не бачу.
А, да, сьогодні якраз слышали по радіо цю інформацію.
Ну і по інтернету, і по телебаченню, да.
Та дуже багато проінформовані в інтернеті, і на роботі, і кругом.
Я з новин, і так просто по запаху тільки відкрила вікно зразу.
Ось такі поінформовані перехожі зустрілися сьогодні кореспонденції Радіо Свобода на вулицях Києва. Представники найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича, так звана сім'я, по-різному вибудовують свої відносини з теперішньою владою. Якщо екс-міністр податків та зборів Олександр Клименко намагається повернутися до активного громадсько-політичного життя, то колишній глава Нацбанку та виконувач обов'язків голови уряду Сергій Арбузов намагається захистити свої інтереси у судовому порядку. Мій колега Дмитро Шурхало починає свій репортаж із звуку відеоролика Олександра Клименка.
Знаєш, я зараз смотрю на страну і все розумію. Ти вернешся?
Звісно. Звісно, вернусь. Ведь хто? Хто, якщо не ми?
Відеоролик, де колишній урядовець розмовляє начебто із правоохоронцем, який намагався його затримати під час втечі в Донецькому аеропорту у лютому минулого року, зараз активно демонструється як реклама в інтернет-мережах. У цьому та іншому відеороликах і статтях Олександр Клименко каже про необхідність примирення та порозуміння. Крім того, як зазначає колишня працівниця журналу «Репортер» Світлана Крюкова, у цьому виданні головним інвестором якого є Олександр Клименко, починаючи із липня, журналістам порадили менше критикувати владу. Щоправда, наразі не незрозуміло, яким чином урядовець, якого в Україні звинувачують у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах, може повернутися в політику. Політтехнолог Віталій Бала припускає, що легалізація Клименка може відбутися через Донбас.
Може наступити момент, коли нинішнє керівництво так званих ДНР ЛНР буде усунуто в тінь. Він там з'явиться для того, щоб Москва мала тиснути на українську владу стосовно того, щоб сісти за перемовини. Бо повернення його не через Донбас українську політику, на мою думку, видається, м'яко кажучи, дуже сумнівним.
Між тим, інший колишній урядовець Сергій Арбузов позивається до колишнього виконувача обов'язків генпрокурора Олега Махніцького. Як повідомляє прес-служба екс-голови Нацбанку та колишнього урядовця, у березні минулого року за поданням Махніцького Євросоюз запровадив санкції проти Арбузова, хоча на той момент проти останнього ще не було порушено жодного провадження. У листопаді минулого року адвокати Арбузова навіть отримали судове рішення про розблокування його рахунків, але невдовзі генпрокуратура домоглася поновлення арешту. Олександра Клименка та Сергія Арбузова вважають людьми близькими до Олександра Януковича, старшого сина колишнього президента. Після того, як Віктор Янукович став главою держави, вони зробили карколомну кар'єру, посівши високі державні посади. Їх називали младореформаторами. Показовим є те, що люди сім'ї в очолюваному Миколою Азаровим так званому Комітеті порятунку України, а також утримуються від публічної критики на адресу чинної української влади, каже політолог Кость Бондаренко. За словами експерта, колишні младореформатори упевнені, що невдовзі зможуть повернутися в Україну.
Такі люди, як Арбузов, ще цілий ряд людей зараз не приховано говорять про те, що вони готові були би повернутися. Інакше би Клименко не знімав би смішні ролики і не писав би смішні статті.
Раніше Олександр Клименко та Сергій Арбузов вже проявляли здатність йти на ідеологічні компроміси заради захисту власних інтересів. Так, після помаранчевої революції у 2005 році вони стали активістами пропрезидентської партії «Наша Україна». Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви також можете висловити свою думку на нашій сторінці у Фейсбуці на цю тему.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
А ми з вами разом у передачі «Свобода сьогодні». Далі поговоримо про міграційну хвилю у Європі і дізнаємося, хто її контролює.
We have to find a common basis for legal immigration to the European Union.
В Угорщині визнали гуманітарну катастрофу з біженцями. А в Києві відбувся мистецький марафон, присвячений Василеві Стусу. Про це далі у нашій передачі. Наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Міграційна криза вийшла з-під контролю, захлиснула Європу і показала неспроможність її лідерів адекватно реагувати, так кажуть європейські політики. Тим часом, як в Брюсселі терміново шукають способів хоч якось контролювати наплив біженців, голови деяких євроустанов вже застерігають від поглиблення розколу всередині Євросоюзу. Він може статися через егоїзм деяких столиць та відсутність у них співчуття, єдності та солідарності, кажуть оглядачі. Зараз з нами на зв'язку Віталій Єремі, це наш кореспондент у Брюсселі. Віталію, доброго вечора. Як ці всі події, трагедії на морі, на європейських кордонах, а нині вже і всередині європейських міст сприймають брюссельські політики і загалом громадяни?
Добрий вечір, Людмила. З того моменту, як на телебаченні і в газетах з'явилася фотографія мертвого сирійського 3-річного хлопчика на пляжі у Туреччині, вона сколихнула всю Європу і стала, так би мовити, символом поневірянь сотень тисяч біженців. Фактично, кожна європейська столиця останніми днями постала перед фактом, що далі це відкладати не можна. Треба терміново знайти вихід з цієї катастрофічної ситуації, створеної небувалим напливом мігрантів з близько Близького Сходу і Африки. На тлі щоденних трагедій Франція, Німеччина і Італія закликали переписати правила надання притулку у Євросоюзі. Скажімо, міністри закордонних справ цих країн у спільному листі, направленому до Брюсселя, висловилися за справедливий розподіл біженців між 28 державами. Саме до такого розподілу за обов'язковими квотами закликають у Європарламенті. Лідер цієї установи Мартін Шульц сьогодні заявив, що натомість виною всьому є егоїзм, який панує у низці країн Євросоюзу. Послухаймо.
We have to find a common basis for legal immigration.
По-перше, треба створити спільну базу для легальної імміграції, щоб запобігти нелегалам. Друге, нам потрібна розширена система захисту тих, що втікають з регіонів, охоплених війною. І третє, це політичний притулок. Для знаходження рішення потрібен спільний європейський напрямок, замість якого ми бачимо егоїзм. Відверто кажучи, це вирішальний момент. Якщо ми разом не знайдемо виходу цьому виклику, то не можна виключити навіть більшого розколу у ЄС. Пан Шульц додає, що Шенгенська угода під загрозою, і це абсолютно ясно. Якщо не вирішити цю проблему, то загроза для вільного пересування лише зростатиме, каже він.
Віталію, мова йде про сотні тисяч мігрантів, які водночас зосереджені неоднорідно в державах Євросоюзу. Брюссель цього літа пропонував розподілити їх за так званими квотами. Чому ось на такий крок деякі держави не йдуть?
Справді, нещодавню пропозицію Єврокомісії розподілити, скажімо, 40 тисяч біженців із Греції та Італії, більшість європейських країн сприйняла без особливого ентузіазму. Угорщина, Австрія, Данія та Велика Британія від них категорично відмовилися. Сьогодні голова Європейської ради Дональд Туск назвав нову цифру. Він каже, що справедливо розподілити по країнах ЄС треба щонайменше 100 тисяч біженців. Вочевидь, у цьому сенсі голова Європейського парламенту Мартін Шульц мав рацію, бо мова йде справді про якийсь дуже поширений егоїзм в європейських столицях.
Ще одне запитання. Ось Віктор Орбан, який сьогодні перебуває у Брюсселі, прем'єр-міністр Угорщини. Чи зміг він переконати європейських партнерів у правильності свого рішення спорудити стіну на кордоні з Сербією, адже за це його дуже всі критикують?
Віктор Орбан, сконцентрований на посиленні зовнішніх кордонів своєї держави, у Брюсселі на нинішніх зустрічах із європейськими очільниками зауважував, що тисячні натовпи мігрантів у його країні – це проблема Німеччини, а не Європи. А європейські лідери не спроможні контролювати ситуацію, каже він. І він наголошує на тому, що ситуація сіє страх серед європейців. Водночас він скористався брюссельською трибуною для надсилання сигналу і самим біженцям. Послухаймо.
The moral human thing is to make clear, please don't come.
Why? Треба морально і по-людськи пояснити. Будь ласка, не йдіть сюди. Чому ви покидаєте такі безпечні країни, як Туреччина чи Сербія? Залишайтеся там, бо тут ризиковано. Ми не можемо гарантувати, що вас тут приймуть. Тож не варто фальсифікувати мрії людей. Для ваших родин, дітей, для вас самих буде краще залишатися там. Закликав угорський прем'єр, натякаючи на те, що Берлін створює серед мігрантів враження, що їх там чекають. І справді, кінцевою метою багатьох мігрантів із Сирії, Іраку чи Афганістану стала саме Німеччина після того, як влада цієї держави пом'якшила свій підхід, пообіцявши надати притулок навіть таким мігрантам, що зареєстровані в іншій країні та згідно із шенгенським правилом мали б там отримувати притулок. Ще більше мігрантів сповнилося надією на німецьку гостинність після того, як у деяких містах Німеччини сирійців, іракців чи лівійців зустрічали натовпи волонтерів із ковдрами, наметами, предметами першої необхідності та їжею. Все це широко розповсюджувалося телебаченням. Європейська комісія зі свого боку закликала створити постійну систему переміщення мігрантів, яку можна було б задіювати в часи загострення міграційної кризи. Але цей та інші плани, які були заплановані на розгляд аж наприкінці цього року, будуть терміново обговорюватися на зустрічі міністрів юстиції держав ЄС, 14 вересня. Людмила.
Я дякую Віталію Єреміці із Брюсселя. А ось як виглядає ситуація в Угорщині, де парламент зібрався сьогодні на надзвичайне засідання через загострення кризи з нелегальною міграцією, почуємо із Будапешта від кореспондента Радіо Свобода Василя Плоскіни.
Два дні тримали в облозі східний вокзал Будапешта тисячі мігрантів із Близького Сходу, переважно громадяни Сирії. Уранці, в четвер, поліція нарешті зняла захисні кордони. Сотні людей забігли на перон, штурмуючи перший ліпший потяг по маршруту Будапешт-Шопронь. Але не всі пасажири через мовні труднощі одразу дізналися, що угорська залізниця скасувала до решти потяги в напрямку Західної Європи, оскільки через велику кількість мігрантів не може гарантувати їхню безпеку.
Наша партія закликає Віктора Орбана відпустити цих людей з Угорщини. Ми знаємо, що це незаконно. Ми знайомі із Дублінською конвенцією. Це гуманітарна катастрофа.
Обурюється Рігард Боробаш, член опозиційної партії угорських зелених. За даними Національного міграційного бюро Угорщини, лише у серпні сюди потрапило понад 50 тисяч нелегальних мігрантів. Не всі з них добровільно реєструються на кордоні. А хто в змозі придбати квиток до Німеччини, може не потрапити на потяг через відсутність шенгенської візи. Тим часом із Сербії на угорський кордон прибувають нові і нові групи – біженців із Сирії, Іраку, Пакистану, Афганістану і Африки. Офіційну позицію Будапешта в цьому зв'язку озвучив Сілард Неймет, уповноважений від правлячої коаліції Фідес КДНП.
Наше головне завдання – зміцнити південний кордон, щоби саме там перекрити потік нелегалів.
Утім, опоненти уряду з правоекстремістських партій заявляють, що зведення 175-кілометрового захисного паркану на угорсько-сербському кордоні чи спільного патрулювання поліції з прикордонниками замало.
Ці функції повинна виконувати й армія. Це потрібно забезпечити законодавчо аж до перегляду Конституції.
Вважає голова партії Йоббік Габор Вона. Така пропозиція потребує 2/3 голосів угорського парламенту. Якщо на пропозицію правих зважиться і лівоцентристська опозиція, це рішення у пакеті з деякими іншими надзвичайними заходами для уряду угорські парламентарі можуть ухвалити вже у цю п'ятницю. Наразі ж угорська влада для пропуску біженців до Австрії та Німеччини вимагає, щоб вони зареєструвалися у пунктах накопичення на кордоні і обіцяє статус втікача лише у випадках, якщо попередні процедури, через які пройшли мігранти у Сербії чи Македонії, не відповідають міжнародним вимогам. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Більше на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org у наших відеорепортажах. А у передачі ще одна тема. В Києві добігає кінця мистецький марафон «Стус Лайв», присвячений 30-й річниці смерті Василя Стуса. Впродовж дня на студії Довженка можна було б послухати його вірші та подивитися документальні фільми про поета. Окрім того, учасники марафону обговорили кілька питань, пов'язаних із спадщиною Стуса, зокрема, ідею створення віртуального музею. Побувала там Євгенія Олійник.
На вході до культурного центру «Дія», що на студії Довженка, продають збірки віршів Василя Стуса. Усередині їх можна почути. Пісні на тексти поета виконує співак Сергій Мороз. Далі у програмі читання сучасних поетів, документальний показ, літературно-музичний проект «Стусове коло» і прем'єра «Вистава у цьому полі синьому як льон». За багато років зібралося чимало інтерпретацій стусових творів. На марафоні вирішили показати найкращі з них, пояснює організатор Дмитро Стус, син поета.
Сьогоднішній захід взагалі відійшов від політики. Те, що наробили політики, всі різні, ми відчуваємо кожен день. Я відчуваю, що я так само винен, як, мабуть, кожен громадянин України в тому, що вибирається. Ми всі до цього причетні.
У марафоні «Стус Лайв» взяли участь Маріанна Кіяновська, Мирослав Лаюк, Оксана Цимбал, Марк Токар та інші. Гостем став також поет Борис Олійник. Про Василя Стуса він згадує, що той був пружиною, яку скручують, і вона дає рух іншим. Він каже, що це була безкомпромісна людина, і усім українцям варто брати з нього приклад. Окрім мистецької програми, на марафоні також провели кілька дискусій. Одна з них стосувалася створення музею Василя Стуса, щоправда, віртуального. Створити справжні можливості поки що немає, пояснює Дмитро Стус. Якщо йдеться про державну форму власності, то залучити кваліфікованих людей на 2-4 тисячі гривень зарплати неможливо, каже він. Але нинішнє суспільство візуальне, а роль різноманітних гаджетів зростає, тому віртуальний музей міг би стати альтернативою. Нині майже усі тексти Стуса Беларуса оцифровані, розповідає Дмитро Стус. Однак мета музею не лише популяризувати спадщину поета, але й створити платформу для об'єднання країни. Так Людмила Рубаненко, співзасновниця творчого клубу «Вітальня на Дворянській», що у Харкові, яка співпрацює з Дмитром Стусом, каже, різні частини України мають як загальноукраїнські, так і регіональні символи. Але разом з тим у самому Харкові Стуса сприймають як представника Східної України.
Уже тільки від того, що наш, його ідеї будуть прислушуватися гораздо більше внимательно. Ми насчитали мільйоном общаючих фігур на Україні. От що зв'язує Львов і Харків? Лесь Курбас.
Коли саме може з'явитись віртуальний музей Василя Стуса, поки що, однак, невідомо. Автори цієї ідеї шукають підтримки, адже неможливо робити усе на волонтерських засадах, каже Дмитро Стус. Але його концепцію почнуть розробляти вже зараз. Незабаром круглі столи, присвячені цій ініціативі, відбудуться в Одесі, Харкові, у Вінниці на базі Донецького університету та у Дніпропетровську. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Ось такими були події дня, що минає. Їх разом з вами у «Свободі сьогодні» підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі йдуть далі. Ми разом.